Tereka bene kabaka omulembe gwaffe omutebi. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda. Abaana n'abazzukulu tewali akyebalama. Kyaliwo era kikyaliwo, kiribeerawo emirembe gyonna. Nga enze Ssenyonga Moses omuzira Nakinsike akabbiro ku ndovu. Omukulu w'ekika kyaffe ye Kiyu n'emirembe tusibuka Kyaggweri. Ng'era ndi mwana Kijoloto mulimu gwaffe wa Kabaka tuba tukuma muliro. Bino bye bimu ku byafaayo bya Buganda bibaddewo emyaka 10 n'okusoba. Nze n'amannya ga Bassekabaka 35 aba Buganda. Okuviira ddala ddala ku nsinga ekyayitwa Muwawa. Obuganda buzze bukulemberwa bakabaka ab'enjawulo ate nga babukuuma. Leka ntandike ne Kabaka eyasookera ddala. Oyo nga ye Kabaka Ssaalongo Kintu era nga yatandika Obuganda. Oyo ng'ekibuga ky'ekikulu kyali Magunga mu Busujju. Era nga n'ebyafaayo bitugamba nti ye Muganda eyasookera ddala. Kabaka ow'okubiri yali Ssekabaka Dawudi Nabakka. Era ng'ekibuga ky'ekikulu yakissa Bbigo mu Busiro. Kabaka ow'okusatu yali Ssekabaka Kimera. Era n'ekibuga ky'ekikulu kyali Masanafu eri mu Kyaddondo. Ng'ono ku mulembe gw'ekyambalo kya Buganda ekitongole awo we kyatandikira. Tetumanyi ng'olubugo Ssekabaka ow'okuna yayitibwanga Ttembo. Ng'era ekibuga ky'ekikulu yali yakikuba Ntinda. Ssekabaka ow'okutaano yali Kiggala Mukaabyakkungu. Ng'era ono Buganda yabukulembera emirundi gyali 20. Ssekabaka ow'omukaaga yali Ssekabaka Kiyimba. Ssekabaka ow'omusanvu yali Ssekabaka Kayima. Ssekabaka ow'omunaana yali Nakibinge Omulwanyammuli. Ng'era erya Mulwanyammuli kwe lyava yali Mulwanyi Nnamige. Ssekabaka ow'omwenda yali Ssekabaka Mulondo. Nga n'entebe Kabaka kw'atuula Nnamulondo yajja ku mulembe gw'ono. Ssekabaka ow'ekkumi yali Ssekabaka Jjemba. Ssekabaka Ssuuna omubelyebelye ye Ssekabaka ow'ekkumi n'omu. Ate Ssekabaka Ssekamaanya ye yali Ssekabaka ow'ekkumi n'ababiri. Ssekabaka ow'ekkumi n'abasatu ye Ssekabaka Kimbugwe. Ssekabaka ow'ekkumi n'abana ye Ssekabaka Kateregga. Ow'ekkumi n'abataano yali Ssekabaka Mutebi omubelyebelye. Ng'era n'ekibuga ky'ekikulu kiri ku lusozi Maguluka. Ow'ekkumi n'omukaaga yali Ssekabaka Jjuuko. Kayemba Nantabuulirirwa ye Ssekabaka ow'ekkumi n'omusanvu. Ssekabaka ow'ekkumi n'omunaana ye Tebandeke. Ssonga ow'ekkumi n'omwenda yali Ssekabaka Ndawula. Ng'ono ku mulembe gwe Kaabuyonjo we zaatandikira. Ow'amakumi abiri yali Kagulute Bucwereke. Ono mu mulembe gwe yali Tayagala Babbi n'abalyake ng'obatadde omwo. Ssekabaka ow'abiri mu omu yali Kikulwe. Ssekabaka Mawanda ow'abiri mu ababiri. Ssekabaka Mwanga omubelyebelye naye nagikwata mu siteringi. Abeera w'abiri mu basatu. Ono ku mulembe gwe enjovu zaalinga za bbeeyi. Nga n'omala okwatwako ng'oyigga enjovu kw'olwo omubendegera. Ebyobulambuzi mu Uganda byatandikira ku mulembe gwe Ssekabaka owabiri mu abana yalina mugala Oyo nawerekerwa Ssekabaka Kyabaggu Ssekabaka Jjunju ne Ssemakookiro nabo baalamula Obuganda Abo ne bawerekerwa Kamaanya Ssaalongo Ssekabaka Kalemeera Ssuuna II Awo n'agikwatamu era nga ye Muganda eyasookera ddala okweraba mu ndabirwamu Mukaabya Walugembe Muteesa asooka Entawaza ya Buganda ngono ye Ssekabaka ow'30 ebyenjigiriza okusoma okukkiriza mu Katonda ngono ku mulembe gwe kwe byatandikira Ssekabaka ow'31 yali basamulekere kiwa mirembe mwango ow'okubiri ngono ekibuga ky'ekikulu yakikuba mmengo n'abaana abajuliza abajjukirwa buli mwaka bava ku mulembe gwe Ssekabaka Kiweewa ne Rashid Kalema nabo baalamula Obuganda Ssekabaka Daudi Chwa II ng'oyo ye Ssekabaka ow'34 Ssekabaka Edward Muteesa Luwangula II nga ye Ssekabaka ow'35 ng'era ono ye Pulezidenti wa Uganda eyasookera ddala Pulezidenti wa Uganda asooka yali Muganda ebyafaayo bikirambika Ayi Ssaabasajja Kabaka Ayi Ssaabasajja Kabaka ogundegunde ogundegunde Leonard Muwenda Mutebi II ono ye Kabaka aliko ali ku Nnamulondo kw'ossa ne maama Sylivia Nagginda n'abagereka agerekera Obuganda Obuganda buladde abalangira n'abambejja ababuganda bannamasole ne bannaalinnya ababuganda Nkyali waggulu nnyo nnyo kansibe Kabaka wange webala okulwanyisa endwadde bannabuganda tuwonye endwadde nga tuyita misinde gya Kabaka era omulembe gwo wagukwasa ffe abavubuka ng'oyita mu kukwasa Katikkiro Ddamula Charles Peter Mayiga akoze nnyo okusakira Obuganda ng'ayita mu kusonda ettoffaali kw'ossa n'okukunga abantu ba Buganda Pose mwayita ebimba byonna bize tusobole okweggya mu bwavu obusibye enkala Wangala Ayi Ssaabasajja Kabaka